Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Já vás vítám. Dobrý den.
Přeju taky dobrý den.
Které události neuniknou naší pozornosti? Situace na české politické scéně. Je sociální demokracie opět blíže k odchodu z vlády? Proč do ní vstupovala? Kdo by nejvíce profitoval z předčasných voleb a měl by filmový festival zvažovat, od koho bere peníze? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Očekávaná schůzka prezidenta Zemana, premiéra a šéfa hnutí ANO Babiše a vicepremiéra Hamáčka, lídra sociálních demokratů, minulý čtvrtek v Lánech žádné řešení nepřinesla. Pánové se opět setkají tento pátek, připojí se k něm ještě ministr kultury Staněk. Situace s jeho výměnou se nikam neposunula. Prezident ho ani nadále nehodla odvolat a argumentuje tím, že mu ústava k tomu nedává výslovný termín. Zřejmě 15. července se sejde předsednictvo sociální demokracie, aby rozhodlo o dalším postupu. Míříme, pane Kosatíku, podle vašeho názoru k předčasným volbám, které premiér nechce, nebo k rekonstrukci menšinového kabinetu. Přiblížila se sociální demokracie o další krůček k odchodu z vlády?
Těžko na ty otázky odpovědět. Já se spíš z toho všeho nejvíc bojím toho, že se sociální demokracie přiblížila své ještě větší nebo hlubší než dosavadní krize. A mě osobně je to velice líto. Podívejte, já už jsem to někde říkal, možná se budu opakovat, ale já k té straně, k té sociální demokracii, ačkoliv jsem ji nevolil často, tak já k ní přesto mám velice silný vztah, poněvadž to jako nemusí strana odpovídat vyloženě mým voličským preferencím, ale můžou nepochybovat o jejím významu pro politický systém jako celek. A to je podstata mého vztahu k sociálním demokratům. Já je považuji v podstatě za, kdyby to tady normálně fungovalo, za nejdůležitější stranu politického systému, poněvadž myslím si, že i když už neexistuje podle mnohých ta tradiční levice a pravice, když už neexistují dělníci a rolníci, jak to bývalo, tak pořád existují lidi, kteří potřebuji, aby jim práci někdo dával, než zaměstnavatelé. Lidi, kteří jsou závislí na tom, aby dostávali od někoho jiného. A o tyhle ty lidi je potřeba se politicky starat, myslet na ně, dbát jejich zájmu a tak dále. A tuhle tu roli vždycky u nás plnila tahle ta, myslím, sociálně demokratická strana. A já věřím tady na ty tradiční věci v politice. Je spousta lidí, kteří vám dnes budou tvrdit, že už to neplatí, že se všechno mění, paradigma odchází, ale to jsou nedokazatelné věci, že se paradigma mění. My všichni žijeme příliš krátce na to, abychom mohli jako se skálo pevnou jistotou říct, že co platilo, už neplatí a že staré to klasické pravolevé rozdělení politiky je pryč. Nelze to prostě, myslím si, v současnosti dokázat.
A proč je tedy strana v situaci, v jaké se nachází?
Protože, říkám to nerad, se její vedení v těch posledních letech dopustilo řady chyb. Tam před těmi 6-7 lety, kdy se Babišovo hnutí dostávalo k moci, mám na mysli volby v roce 2013, tak možná ti sociální demokrati ne úplně správně tu situaci vyhodnotili v tom smyslu, že vlastně jakoby nepochopili nebo nedostatečně se vyrovnali s tím, že jim to nové hnutí vlastně odsává jejich klasický elektorát. Že přesně ti lidi, o kterých jsem mluvil, včetně...
A nevím, proč jim, promiňte, odsálo hnutí ANO, no, ale nejenom zjistilo, sociální demokracie?
Že je tahle ta možnost, protože zjistili, že... podívejte, to byla ta doba, kdy ty klasické strany zrovna nepřekypovaly důvěryhodností ve vztahu k voličům, kdy to hodně slibovali a poměrně málo plnili. No a na té spíše levici než pravici toho využilo to Babišovo hnutí, které tady těm sociálním demokratům ty voliče odsálo. A oni místo toho, aby přehodnotili ty své chyby, aby si řekli, tak sakra, tak ti lidi nám nevěří, tak asi musíme do čela postavit jiné lidi než ty hašky. a prostě dělat mnohem důvěryhodnější politiku než doteď, ale oni místo toho se přimknuli vlastně k tomu hnutí, které jim jako nejvíc komplikuje život, sedí s ním ve vládě a spolehají na to, že ačkoliv tam mají výrazně minoritní pozici, takže voliči přesto rozeznají to, co z té společné koaliční politiky je toliko dílem sociální demokracie a ne koalice jako celku. A když si otevřete webovky třeba sociálních demokratů, tak zjistíte, že pan předseda Hamáček tam mluví o tom, že nedávno sociální demokracie prosadila například tu změnu u nemocenských, že donedávna lidi, když onemocněli, tak první 3 dny nedostávali nemocenskou. Teď se to vrátilo zpět k tomu prapovodnímu stavu, kdy nemocenskou dostanete od první chvíle, kdy lehnete, a oni to vydávají za svůj jaksi příspěvek.
Dobře, ale proč není sociální demokracie, pane Kosatíku, schopná tedy se sama prezentovat to, co udělá, to, co prosadí? No, není přece v politice žádný nováček.
To jistě, že ne, ale podívejte, lidi tady tohleto vždycky budou brát jako úspěchy vlády. Jako ta opatření navrhuje sociální demokracie, ale schvaluje vláda. A Babišovo hnutí a jeho charismatický a PR-em bohatě vybavený předseda speciálně mají nesrovnatelně větší možnosti než ti sociální demokrati, kteří...
Myslíte?
No tak aspoň líp to umějí, nebo líp se v tom prosazují. To si myslím, že o tom nepochybují ani ti samotní sociální demokrati. Čili z tohoto hlediska se ta sociální demokracie, obávám se, od začátku tak trochu střelila do nohy. Ona jako jedná proti svému vlastnímu... Oni tím, že do té vlády vstoupili, tak doufali, že ta jejich politika bude transparentnější, ale ona by, kdyby zůstali v opozici, tak by byla transparentnější než je teď. Myslím si, že v tomhle tom se dopustili podstatné chyby, za kterou svým způsobem teď pikají, včetně toho rozvalu ve vlastních radách, kdy teď už se to dostává do vyloženě bizarních konců, kdy ministr kultury dělá, co chce, neposlouchá příkazy svého vlastního vedení a kdy ta strana už opravdu teda působí vyloženě chaoticky na venek.
Myslíte, že by tady pomohlo vlastně svým způsobem sociální demokracii odchod z koalice?
Sociální demokracii ano. Zase lidi, kteří uvažují z hlediska celku, tak varují před tím, že to pochopitelně posílí prezidenta, o čemž nelze pochybovat. Posílí to páně Zemanovi choutky vládnout v podstatě za pomoci úřednické vlády nebo za pomoci těch lidí, které on sám si vybere, ať už formálně budou příslušet k jakékoliv politické straně.
A co by znamenal rozpad této vládní koalice, menšinové vlády, hnutí ANO, sociální demokracie pro českou politiku?
Znova,
když se oprostíme od třeba aktuální situace kolem odvolání, neodvolání ministra Staňka, jak pracuje tato vláda?
No, znova, já to beru, pokud zůstanu v rámci toho uvažování o té sociální demokracii, na které, jak jsem řekl, mě fakt jako velice záleží, protože cítím tady velkou poptávku po seriózní levicové politice, kterou žádná populistická strana a žádné populistické hnutí, jako je ANO, nemůže nikdy nahradit. Tak pokud na tomhle tom mi záleží, tak já si musím přát, aby ta strana v sobě našla dost vnitřní síly, aby se vrátila k těm svým s odpuštěním kořenům, aby znova přemyslela tu svou historii, tu polistopadovou, včetně toho, co se s nimi vlastně dělo od toho roku 92 nebo 93, kdy se do vedení dostal Miloš Zeman, a jakým způsobem se tam ta politika vlastně praktikovala. Přál bych si, a snad to není moje staromilství, ty tradice mezi náma opravdu existují, kdyby ti členové té strany se zamysleli i nad tím, že v jejich řadách kdysi byli význační lidi, jako Rudolf Bechyň, Antonín Hampl, František Modráček, a že to byla nemarxistická, ale levicová politika, která zabírala, která fungovala. Já neříkám, aby se to kopírovalo podle 50 nebo víc let starých receptů, ale aby se rozpomněli na to, že na té levici existovali lidi, kteří měli u občanů autoritu, právě protože šli příkladem, nejenom protože hlásili nějaká hesla, nebo že se snažili chovat den ze dne v té vládě nějakým způsobem pragmaticky, aby to u voličů ten den uspělo a zítra se uvidí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Podle premiéra Babiše je v případě odchodu sociální demokracie jednou z možností konání předčasných voleb. On sám si to nepřeje. Kdo by podle vás mohl z této varianty případně profitovat?
No, já bych ještě, jestli dovolíte, já bych tam připomněl tu, nebo když se bavíme o té zapeklité situaci, o tom gordickém uzlu jako celku, tak tam je ještě ta záležitost ústavní žaloby proti prezidentovi, kterou bychom možná neměli pominout. Ono se to vždycky tak jednou za čas vynoří, když v tom Senátu někdo o tom mluví. Jako nejčastěji to bývá pan senátor Václav Láska, který, jak víme, teda
to je iniciátor, vlastně
iniciátorem
té ústavní žaloby.
Veřejnost asi ví, že poměrně dlouho, několik měsíců, se tam ta žaloba s přispěním řady právníků rodí a má, pokud jsem z médií dobře informován, podobu takového poměrně rozkošatělého materiálu, to znamená výčtu všeho toho, co, čím se podle autora, nebo autoru té petice prezident za dlouhá léta, v podstatě od svého příchodu na hrad, dopustil, čili myslím, že jeden z prvních bodů se tam týká už té tehdejší Rusnokovy vlády, toho, jestli prezident měl právo tu vládu jmenovat, jestli to bylo rozumné nebo ne. Čili tam se tak jakoby mapuje celé to prezidentské působení Miloše Zemana. Teď, což mě přijde zajímavé v poslední době a právě s ohledem na ten vývoj s ministrem kultury Staňkem, se objevila ještě jiná varianta, a sice nepodávat to takto komplikovaným způsobem, protože čím je ta žádost komplikovanější, tak tím záminek, tím víc může být záminek k polemice s touto žalobou.
Mimochodem, pan senátor Láska říká, že cílem žaloby je stanovení mantinelu pro výkon prezidentského mandátu.
Ano, ale
tam jde spíše ani ne přímo o prezidenta, ale v podstatě o pravidla.
Ano, protože jak já tady taky nemluvím krvelačně o odvolání, i když na druhé straně, pokud by tato žaloba byla podána, pokud by se s ní ústavní tím zákonným způsobem, to znamená, pokud by příslušný počet senátorů, poslanců s tím souhlasil a pokud by se ústavní soud vyjádřil v duchu této žaloby, no tak to jeho odvolání už by nebylo dalším předmětem diskuse, ale to by následovalo z podstaty věci, čili ony zase ty dvě věci nejsou úplně oddělitelné, tam mezi tím není žádná podstatná propast, ale já jsem to chtěl dokončit s tím, že existuje nebo objevuje se ještě nová současná varianta té žaloby, která by nemusela spočívat v tom sáhodlouhém výčtu všech možných provinění, ale která by se týkala jen teď toho posledního případu, který, pokud diváci sledují třeba mediální vystoupení ústavního právníka profesora Kysely, tak on se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že tak, jak prezident se v tomhletom konkrétním případě postupuje, takže porušuje ústavu. V podobném duchu se vyjádřil předseda ústavního soudu Pavel Rychetský, takže je tady už několik poměrně silných právních názorů, které opravdu velmi silně polemizují s tím, co ten prezident dělá. Čili já chci jenom říct, že tady není jenom ta varianta, to je poměrně komplikované petice, o které, pokud vím, tak měl Senát původně jednat v srpnu, ale že je možné, že by se objevila petice podstatně jednodušší, akceschopnější, když to nazvu takhle, a která by s jímž projednáváním by ten Senát možná nemusel čekat až do srpna, ale mohlo by se o tom jednat už teď na červencové schůzi.
Je naše ústava, respektive ústavní systém, jakýsi hybrid, jak říká i sám Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu. Podle něj, cituji jeho slova, jsme u všech tří prezidentů od roku 1989 viděli, že si ve svěrací kazajce, kterou pro ně ústava představuje, pohodlně nežili. Rádi by nalezli způsob, jak to sevření uvolnit nebo jak se z něj vymanit. Tolik slova předsedy ústavního soudu.
Podívejte, tohle byla vlastnost všech prezidentů. Já si na mátku vzpomenu, že třeba i Václav Havel, nechci říct ohýbal ústavu, to by v tomhle případě bylo příliš silné slovo, ale že třeba v roce, tuším, 97.
Ono, promiňte, pane Koseďku, no. Možná myslíte rok 98, kdy se Miloš Zeman jako premiér sám dostal do podobného sporu s tehdejší hlavou státu Václavem Havlem. Tehdy sám tvrdil, že prezident jmenuje na návrh ministerského předsedy členy vlády.
Ne, já jsem se jediný případ, kdy šlo o odvolání Jana Rumla, který chtěl odstoupit, za něj měl nastoupit jako ministr vnitra pan Nečas, který si to nějak náhle rozmyslel a chvíli nebylo jasné, kdo tím ministrem bude, ale to byly případy jiného typu, tam to váhání trvalo vždycky dny nebo maximálně týdny, podobně tomu bylo i u Václava Klause. U Miloše Zemana je ten rozdíl, že on pochopitelně i v souvislosti s tím, že je prezidentem zvoleným v přímé volbě, tak se chová jinak než ti prezidenti, kteří byli voleni parlamentem, ale i pro něho platí ta ústava, která platila pro ty předchozí prezidenty, čili neexistuje diskuse o tom, jestli může nebo nemůže si sám neomezeně prodlužovat lhůty, kdy jmenuje nebo nejmenuje ministra, protože pak bychom se taky mohli dostat do situace, kdy proběhnou volby a on by tu vládu vlastně nemusel jmenovat vůbec. Pak by se vlastně ty volby vůbec nemuseli konat, poněvadž prezident na základě voleb nejedná.
Co říkáte třeba na argument profesora Gerlocha z Pražské právnické fakulty? I další právníci třeba argumentují tím, že jsou zde podána trestní oznámení ze strany ministra kultury Antonína Staňka ve věci špatného hospodaření těch dvou institucí, Národní galerie a galerie v Olomouci, a že dokud o nich nerozhodne policie, je důvod, proč vyčkávat s přijetím ministrovy demise. Na což se odvolává také prezident.
Já si nejsem jist. Podívejte, já zase jsem sledoval, nebo já jsem v těch činech páni ministrových, myslím pana ministra kultury Staňka, považoval za něco podstatně něco jiného. On se z mého pohledu skutečně choval jako naprostý chaot. Tam nejde jenom o to, že on odvolal pana Fajta a důvody, jaké k tomu měl. O tom je třeba možné polemizovat, ale to přece pokračovalo dál. On jmenoval náhradního ředitele a ten náhradní ředitel učinil to, že jako nového finančního ředitele do té Národní galerie opět povolal pana Fajta, z čehož vyplynulo. O tom snad není možné mít pochyby, že se ocitáme, jak tuším, můj oblíbený spisovatel Lovecraft psal, v horách šílenství. Tam jsme prostě mimo všechny parametry. Prostě muž, kterého tedy odvoláte teatrálně s tím, že snad dokonce korupce je v tom zapletená, jak teď začal pan prezident tvrdit.
Tak odvolává se na výsledky auditu.
No dobře, ale tak pak by tedy téhož muže tam neměli, jako z toho chování ministerstva vyplynulo, že oni nevědí, co dělají, nebo si vybavuju rozhovor páni ministrů, ze kterého vyplynulo, že on nezná rozpočet svého vlastního úřadu a tak dále a tak dále. Víte, tam je, to bychom se dostali k další věci, jak se vlastně ministr kultury v té společnosti má chovat a že je to vlastně nesmírně důležitý post, já v té kultuře pracuju, čili...
Jaké jsou ty hlavní úkoly ministra kultury?
Když se budeme bavit o normálním, to znamená o úplně jiném než v současném světě, tak podívejte, to je z jakéhosi pohledu dokonce nejdůležitější post možná v té vládě, protože tam nejde jenom o to udržovat v chodu instituce, starat se o památky, hlídat, aby se lidi nebouřili v Národním divadle a aby prostě nezdržovali příliš vstupenky, ale kultura v širokém definičním obsahu je vlastně je základ nebo souhrn forem, jakými v tom nejširším slova smyslu my všichni se k sobě vzájemně chováme. Kultura Madísenková je to, že my, když jsme se tady ráno potkali, jsme si podali ruce a řekli jsme si dobrý den, ačkoliv někdo by mohl říct zrovna tak, se ti lidé mohli udeřit. Proč by se nemohli udeřit? No, neudeřili se, podali si ruce a popřáli si dobrý den, protože jim to přijde normální, protože kdo si vychoval v kultuře. A tohle je ten širší smysl toho kulturního působení. Já teď nemyslím, aby ministr tímto způsobem vychovával lidi, ale aby ten úřad si byl vědom toho, že do té společnosti je třeba pumpovat, to je jejich termín, jaksi ideje v širokém rozpětí, že nejde jenom o to prostě převzít v chodu nějaké instituce a zase pokud možno ne moc porušené je odevzdat. Nejde jenom o to, jak se daří Národní galerii, ale jde o atmosféru v téhleté společnosti, víte, a to, že ji zhoršuje momentálně ze všech nejvíc ministr kultury, to je jeho nesmírná osobní prohra, na tom trvám.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Hlavní cena 54. Karlovarského filmového festivalu putuje na Balkán. Křišťálový globus porota udělila dramatu Na strach otcovství a z přetrhaných rodinných vazbách Otec od bulharské režisérské dvojice. Jak se vy ohlížíte za Karlovarským filmovým festivalem? Byl letošní ročník něčím výjimečný, jiný? Čím vás zaujal?
Nevím, jestli mám kompetenci to hodnotit. Já jsem tam byl jenom jeden den a bylo to strašně pracovní, hektické. Neviděl jsem vůbec žádný film. Jenom to. Podívejte, pro mě je podstatné to, že to pořád zůstává filmový svátek. Nepřestávám být fascinován tím, když sleduju v médiích, jak se to interpretuje, tak tam píšou o těch hvězdách, o těch červených kobercích a tak. A mě to nevadí, to k tomu patří, ale je mě trošku líto, že lidi z toho můžou nabít dojmu, že opravdu jenom miliardáři se tam sešli a popíjeli na večírcích, kdežto ta podstata, a to je, to říkám jako s radostí a ke cti organizátorů, tak je pořád ve výběru kvalitních filmů v té velmi panoramatické nabídce, kdy se tam vlastně prezentuje to nejlepší za minulý rok v celém světě.
Možná bychom mohli navázat na vaše předchozí slova o poslání ministra kultury nebo i toho samotného rezortu. Jaké jsou ambice takovýchto setkání, jakým je třeba Karlovarský mezinárodní filmový festival, protože se tam scházejí nejenom znalci filmů nebo milovníci tohoto druhu umění, ale je to vlastně i společenská událost.
Tak ambice, nerozumím úplně, nebo zase nevím, na kolik mám
poslání kompetenci. Vůbec takovýchto akcí, na kterých se setkávají teda nejenom ti, kteří chodí do kin, ale nejrůznější celá společnost. Třeba jestli nechci, ale tady napovídat nebo mám něco vkládat, třeba napomáhá kultivaci nějak společnosti.
Tak z tohle hlediska určitě. A zase podívejte, já ten region mám rád a zajímají mě, dejme tomu, nejrůznější souvislosti filmové karlovarské, to znamená vím, že tam například působí sklárna Mozr, která dlouhodobě s tím festivalem souvisí v tom smyslu, že její fantastické výrobky se prezentují jako ocenění předávaná jako výhercům toho festivalu a kdo trošku pamatuje i historii, tak si třeba vzpomíná na 60. a 70. léta, kde vznikla kult obřích číší, kdy vlastně herci, prominenti, světové hvězdy a tehdy jich do Československa zdaleka nejezdilo tolik jako dnes, teprve to začínalo se probouzet, tak byli fotografováni tady s těmi výrobky firmy Mozra, vznikl z toho takový hezký kult, který svým způsobem dodnes trvá, takže jako tam v tom regionu se vytvořilo něco, co opravdu má velkou mezinárodní přitažlivost v řadě rovin. Je to pochopitelně jako filmařský svátek číslo jedno.
Měl by podle vás filmový festival zvažovat, od koho přijímá peníze, protože letos vyvolal sponsoring zbrojovky vlnu negativních reakcí od členů filmařské obce na sociálních sítích. Byla tady petice herců, režisérů i producentů, kteří zaslali vedení festivalu otevřený dopis s apelem, aby se konal bez podpory této firmy.
No to mělo podle mě dvě roviny. První bylo to samotné sponzorství a druhé bylo způsob, jakým bylo prezentováno a to byl ten z mého pohledu nešťastný vyloženě plakát nebo prostě slogan, kde se jakoby teda filmaři hradovali z toho, že existuje střílení.
Tam je slovní hříčka od slova shooting.
A tak dále, no. A to skutečně jako vtipné nebylo. Přišlo mi to tak na úrovni těch erotických reklam, reklam, které oprávně kritizuje sexistické prasátečko. Ale zas na druhé straně nevím, jestli bych měl velkou chuť podporovat takovéto přehnané kádrování sponzorů, kdy se dají dohromady lidi, kteří najdou chlup na jednom sponzorovi. A víte, to jsou delikátní věci, kde se ta veřejná kritika musí opravdu pečlivě zvažovat a tady já bych s těmi peticemi váhal a řešil bych to radši prostě v přímé komunikaci třeba s těmi organizátory, protože tohle ani my tady teď, když budeme povídat, tak vlastně nevyřešíme, čili nevím, jestli medializace vlastně tady těchto těch věcí v tomhletom případě může přispět. Spíš bych byl proti ní.
Jak jsme si z vašeho pohledu připomněli dva státní svátky konce minulého týdne, jednak symbolické výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje na Velkou Moravu i upálení mistra Jana Husa?
Tak každý po svém si připomíná to, co ho zajímá, tak věřící se tradičně scházejí na tom Velehradě. Připomínka toho druhého svátku bývá, pokud já aspoň vím, teda intimnější nebo soukromnější. V souvislosti s tím Janem Husem je asi na místě vždycky připomenout to téma, nebo zamýšlet se nad tím, podle čeho vlastně my, ať už zpětně historicky, nebo v současnosti si vybíráme osobnosti, které máme chuť adorovat, nebo jak se to stane, že někdo se do této pozice dostane, pak většinou dospíváme k závěru, že to, co v nás buzuje úctu k někomu, je altruismus, to, že ten člověk opustil hodnoty, které prospívaly jenom jemu samému, ale rozhodl se prospívat i ostatním a třeba za to položil život.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji taky, nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Richard Indels. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.